Hvenær ertu fætt, Helga?
Ég er fætt þar, ég liggja á Kjalnesi.
Já, og alinn upp þar?
Nei, Álfsnesi.
Í Álfsnesi,
já.
Já, blæða.
Ég var bara, ég man ekki eftir mér í liggja, það var bara ránu.
Það
var ránu, já. Já. En... Hæði með var ættunar stónur Ánisýsl.
Og hvaðan?
Já. Hann var eiginlega að var síðast langafans, hann var síðast prestur í Miðdal í Laugardalnum.
Mm-hmm. Og
og hétu Vigfús.
Vigfús Hversson.
Já, það sé ég ekki mann. Ég hef nú ykkur ætt að tölna við á það.
En hvað hétt fæðir þér?
Þorkell Ingjálsson. Þennan Ingjald afa minn veit ég bara ekki. Því að þegar pabbi var eitthvað 4 ára þegar hann dó og hvaðan hann var, hvort hann var að Kjalarnesinu, mamma vissi ekkert það. Öll eða hvort hann var hún hélt hann var eitt af þessu Suðurnesjum. En hún vissi það ekki sem sagt, það á gískur.
Já. Og hvað hitt móður þeir?
Hvað
hitt móður?
Björg, já.
Og hvaðan var hún?
Hún var frá þerni, hún var hérna, það Sigurður Tómasson hétt fæðir hennar og hann bóndi og formaður í Þernei á Kjalnesi og giftur henni Guðrúnu þessari
já
ömmu minni
já.